Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Radomir Šušnjar osuđen je za spaljivanje preko 50 osoba bošnjačke nacionalnosti u ratu u Bosni i Hercegovini. Donosimo reakcije porodica žrtava. Zaštićena svjedokinja je jedna od rijetkih preživjelih, kaže.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od dva dana, koja je rođena u šumi i, nažalost, i ona je izgorela.
Svako peto dijete u BiH je na socijalnoj pomoći. Esma, samohrana majka.
Živimo, da kažemo, dječji doplatak i živim tako što ja zarađujem. I čirka mi najstarije su tako ovdje povremeno održava stanove i pomaže mi i to je to.
Uživo smo na protestima u Beogradu zbog ekstremnih zagađenja zraka. Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, govori o mogućnosti promjene granica između Kosova i Srbije.
Fokusirani smo da dve zemlje nađu put napred i unapred smišljene ideje kako bi moglo da se nađe rješenje. Nije način da se to radi. I zaista mislim da je izgovor drugih da se ne napreduje kada se fokusiraju na stvari koje smišljaju unapred.
Prije ovih priča pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji u općinama Trgovište i Bosilegrad, u kojima je i dalje na snazi vanredna situacija, požari se ne smiruju. Na njihovom gašenju na najkritičnijim lokacijama u planinskim selima Trgovišta od danas su angažovani i pripadnici Vojske Srbije. U susjednoj općini Bosilegrad također očekuju da stignu vojnici kako bi zaustavili širenje požara iz pravca Sjeverne Makedonije. Centralna izborna komisija na Kosovu prebrojaće oko 5000 glasova iz dijaspore koji su stigli putem pošte i nakon isteka roka 6. oktobra. To je naložio Vrhovni sud Kosova u srijedu, a na osnovu žalbe pokreta samoopredjeljenje, pošto je prethodno izborni panel za žalbe odbio da uzme u obzir te glasove. Ročište pred sudom u Londonu vezano za predmet izručenja Crnoj Gori optuženog predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića održat će se 18. maja naredne godine, saopćio je jedan od njegovih advokata Zdravko Đukanović. Washington je posvećen partnerskom i prijateljskom odnosu sa Sjevernom Makedonijom i njenoj evropskoj integraciji, koja uključuje NATO i Evropsku uniju, izjavio je specijalni predstavnik državnog sekretara SAD-a za Balkan Matthew Palmer. Tu poruku je visoki američki diplomata poslao nakon sastanka sa premijerom Sjeverne Makedonije Zoranom Zajevom, kojom završava trodnevni boravak u Skoplju. Odlukom UNESCO-a Sarajevo je dobilo status grada filma. Ovaj status dodjeljuje se gradovima koji imaju bogatu historiju filma, prepoznatljive filmske festivale, značajne filmske lokacije i produkcijsku infrastrukturu i posvećeni su razvoju i promociji filmskog stvaralaštva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pentagon je objavio video napada specijalnih snaga na objekat u kojem se krio vođa takozvane islamske države Abu Bakr al-Baghdadi. Video pokazuje američke snage kako prilaze objektu. Nakon što je Baghdadi ubijen, američki avioni su uništili objekat. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da prestane podržavati separatiste na istoku Ukrajine i povuče sve ruske snage sa ukrajinske teritorije. Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu nakon susreta sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rekao je da Moskva mora vratiti 3 broda ukrajinske mornarice koje je zaplijenila na Krimu u novembru prošle godine. Mađarska, Poljska i Češka prekršile su zakonodavstvo Europske unije odbijajući pridržavati se migrantskih kvota koje je blok odredio. Odluka je savjetodavnog tijela najvišeg suda Europske unije. Ove zemlje naime nisu preuzele brigu skoro ni o jednom migrantu iz dogovorenih kvota za 2 godine. Europski sud pravde obično slijedi ove preporuke. Sud ima pravo kazniti države koje krše zakone Europske unije. Hong Kong je, kako je saopćila tamošnja vlada, ušao u tehničku recesiju pošto je privredna aktivnost pala drugo tromjesečje zaredom, jer je ova oblast pritisnuta zajedničkim utjecajem američko-kineskog trgovinskog rata i antivladinih protesta koji traju više od 4 mjeseca. Prema predviđanjima, privredna aktivnost Hong Konga će bilježiti pad 2019. godine pošto se ne vidi kraj nemirima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
14. jula 1992. godine više od 50 bošnjačkih civila zatvoreno je u kuću u Višegradu i spaljeno. Najmlađa žrtva bila je stara samo 2 dana. Jedan od počinioca, Radomir Šušnjar, osuđen je na 20 godina zatvora, ali oni bliski žrtvama kažu da nema zadovoljavajuće kazne za ovaj zločin. Slušamo Dženanu Halimović.
14. juna 1992. godine u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu Milan Lukić s pomagačima, među kojima je bio i Radomir Šušnjar zvani Lalco, zatvorio je civile Bošnjanke, žene, djecu i starce koji su iz sela Koritnik došli u Višegrad tražeći spas u lokalnom Crvenom krstu. U kuću su ugurali više od 50 civila kojima su prije toga oduzeli sve dragocjenosti. Radomir Šušnjar, zvani Lalco, pomagao je u izvršenju zločina, navela je predsjedavajuća Sudskog vijeća suda Bosne i Hercegovine Nida Hadžiomerović, izričući Šušnjaru kaznu od 20 godina zatvora.
Kojom prilikom je u tu prostoriju optuženi Šušnjar Radomir ugurao posljednjeg civila u koloni Hasiba Kurspahića i zaključao vrata, onemogućavajući time civile da izađu i pobjegnu iz kuće, da bi potom Milan Lukić u tu prostoriju ubacio zapaljivu eksplozivnu napravu, izazvavši na taj način požar koji je zahvatio tepih, namještaj i civile, dok su istovremeno iz automatskog oružja pucali po kući kako bi spriječili civile da pobjegnu.
U Haškom tribunalu utvrđeno je kako je namještaj u kući prije nego što su doveli civile bio posud zapaljivom materijom. Zaštićena svjedokinja VG 115, koja je svjedočila i na tribunalu u Hagu, jedna je od rijetkih koja je uspjela da se spasi i koja je preživjela užas.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od dva dana koja je rođena u šumi i, nažalost, i ona je izgorela. Tako da sam iz potok sišla, kontala sam da me neće naći vodom, sjela sam u onu vodu, jedno više od pola sata dok je kuća gorjela, narod plaku, tako da sam se svukla u jednu kanalizaciju i tu sam upala i ostala 3 dana i 3 noći, tu sam se i ucrvala, 3 put od gladine svijestila, jedva sam se razabirala.
Među zatvorenicima bilo je više od 50 članova porodice Kurspahić. Beba, kćerka Sanada Kurspahića, nije stigla dobiti ni ime, kaže Huso Kurspahić, prijeratni višegradski policajac, također haški svjedok. I dok je tokom suđenja Šušnjar negirao da je on taj Lalco kojeg žrtve opisuju kao učesnika u ovom zločinu, Kurspahić navodi kako u to nema sumnje.
Lalco tvrdi da nije taj Lalco. Ja Lalcu poznajem 40 godina, išao sam u školu, on je mlađa generacija. Prolazio sam ispod njegove kuće, kontrolisao sam ga 5 puta u životu bar kao policajac. I negirao je tamo da je on ta ličnost. Međutim, dokazao se da je zaista to istina sve što smo rekli.
A Šušnjar je svoje učešće u zločinu najprije negirao u Parizu, gdje je uhapšen 2014. godine, a Bosni i Hercegovini izručen je 2018. godine nakon višegodišnjeg insistiranja na njegovom lociranju i istraživanje koje je napravilo udruženje Žena žrtva rata. Predsjednica udruženja Bakira Hasečić svjedočila je pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Šušnjar, te za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prihvatila jednu od žrtava koja je pobjegla iz zapaljene kuće, ali i da nema zadovoljavajuće kazne za ovu razmjeru zločina.
Preživjela žrtva, članovi porodica nikada ne mogu biti zadovoljni sa izrečenom visine kazne, posebno kad im ne nađeš kosti, kad se sakrije mjesto zločina, kad se negira sve da se to desilo, kad jedan počinioc zločina negira da je on uopće učestvovao svemu tome, 20 godina zatvora, isto krivično djelo koje je učinio i Sredoje Lukić, dobio je u Haškom tribunalu 27 godina. Ja se nadam za ovo vrijeme da će Radomir Šušnjar, zvani Lalco, moj komšija, razmisliti glavu i da će napokon reći gdje su kosti, kako bi na taj način pokazao pokajanje.
Šušnjar je osuđen u prvostepenom postupku, a po zakonu koji je važio u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, te umjesto 45 godina, koliko je maksimalna kazna po važećim bosansko-hercegovačkim zakonima, osuđen na maksimalnu kaznu koja je važila u to vrijeme. Na ovu presudu je moguća žalba, što je najavio i Šušnjarov advokat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svako peto dijete u Bosni i Hercegovini je na evidenciji Centar za socijalni rad. To znači da 130.000 maloljetnika koristi usluge socijalne zaštite. Podaci su iz 117 Centara za socijalni rad, koliko ih ima u BiH. Najveći broj djece, blizu 40.000, je uzrasta od 7 do 14 godina. Više detalja ima Marija Arnautović.
Esma je samohrana majka, 7 djece. Žive u Sarajevu u 20 kvadrata iznajmljenog prostora. Svoju djecu ova 40-godišnjakinja izdržava od privremenih poslova, tako što čuva starije osobe ili održava stanove. U tome joj pomaže najstarija kćerka, jer drugačije, kaže, ne bi mogli preživjeti. Od dječjeg doplatka, koji za svu djecu iznosi oko 240 maraka, Esma može samo da plati dio režija.
Jako teško, to su vrlo mali doplatci koji ne mogu da pokriju, znači, ni osnovne životne potrebe djeteta. Živim, kako da kažem, od dječjih doplataka i živim tako što ja zarađujem i čerka mi najstara isto tako ovdje povremeno održava stanove i pomaže mi i to je to.
Siromaštvo djece je jako ozbiljna tema, kaže za Radio Slobodna Evropa Selma Kazić iz UNICEF-a Bosne i Hercegovine i dodaje da je potrebno stalno podizati svijest javnosti da siromaštvo djece nije jednako kao siromaštvo odraslih.
Jer siromaštvo djece pogađa na mnoge načine i utječe na njihove i zdravstvene i socijalne i ekonomske ishode.
Prema njenim riječima, dječji doplatak ne može uticati na smanjenje dječjeg i siromaštva porodica, jer su ti doplatci u čitavoj regiji relativno niski. Kao i ostalim segmentima, socijalna davanja za djecu u Bosni i Hercegovini regulisana su različito u zavisnosti od entiteta. U Republici Srpskoj postoji centralizovan sistem isplate, a što se tiče federacije, dječji doplatak i druga novčana prava su regulisana na nivou kantona.
Konkretno prošle godine i ove godine, znači 4 od 10 kantona uopće ne isplaćuju dječji dodatak. Što se tiče nominalnih iznosa, oni se kreću recimo od nekih 12-13 konvertibilnih maraka u Zenca dobroj kantonu do nekih 50 konvertibilnih maraka i to je za prošireno pravo u Sarajevo kantonu. Tako da ti iznosi su zaista mali.
Predsjednik Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine Mirne Stelalović kaže kako podaci o broju djece koja su na evidencijama Centara za socijalni rad pokazuju realnu sliku o ekonomskom stanju velikog broja građana. Veliki je broj porodica u Bosni i Hercegovini, kako dodaje, koje žive samo od dječjeg doplatka.
Kako i na koji način, to ja vjerujem, niko od nas nema taj odgovor. Sam dječji doplatak i visina dječjeg doplatka zaista ne mogu ostvariti ni minimuma osnovnih životnih potreba i u stvari govorimo o ekstremnom siromaštvu.
Položaj djece i mladih u jednoj državi može govoriti o samom društvenom kontekstu, dodaje on.
Ako imamo stabilne mlade osobe, ekonomski, socijalno i kulturno, možemo govoriti dakle i o prosperitetu društva. S obzirom da je u Bosni i Hercegovini ovako stanje kako jeste, imamo visok nivo djece koje se nalazi u takvom stanju, ono jeste nepovoljno, možemo govoriti samo o kategorijama i u psihičkom smislu koje mogu utjecati na mlade osobe u svim negativnim aspektima. Stvaranje porodice, porodičnih odnosa, razmišljanje o budućnosti, percepciji budućnosti, sve to se može odrasti kako na samog pojedinca, njihove porodice, ali kažem i na ukupan društveni kontekst u Bosni i Hercegovini.
Broj korisnika centara za socijalni rad i njihovih usluga iz godine u godinu u Bosni i Hercegovini je sve veći. Zbog velikog obima posla, prema podacima iz Saveza socijalnih radnika Federacije, centri za socijalni rad uglavnom se bave posljedicama. Preventivni rad gotovo je zapostavljen, a programi primarne prevencije skoro da i ne postoje. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Razočaravajuće je vidjeti određeni lider sa stavovima o Zapadnom Balkanu sličnim onima iz 19. vijeka, kaže Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, osvrćući se na to što Evropska unija nije donijela odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. U razgovoru sa Valjanom Telom Riker podlači.
Razočaravajuće je vidjeti određene lidere sa stavovima o Zapadnom Balkanu sličnim onim iz 19. vijeka. Nadamo se da je to samo privremena prepreka za koju će zemlje imati priliku na proleće, kao što je rečeno, da donesu novu odluku koja će omogućiti otvaranje pristupnih pregovora. To je naravno samo početak dugog procesa, čitav niz poglavlja kroz koje će te zemlje proći, baš kao što su pre njih kroz ta poglavlja prolazile nove zemlje članice, u primjeni neophodnih reformi kako bi ispunile kriterijume i zahtjeve za članstvo u EU. Znam da savjet nije tražio nove korake, već su samo odložili odluku i nadamo se da je to upravo samo odlaganje. U Sjevernoj Makedoniji su preduzeli veliki korak u tom smjeru. Drago im je da je ostvaren napredak u procesu pristupanja NATO-u. Mi ćemo to očigledno prepoznati kada se liderstvo sastane u decembru i nastavit ćemo da podržavamo napore i Sjeverne Makedonije i Albanije da nastave svoj put ka EU. To move forward on the EU
track as well. The United States is showing an increased role and interest.
Sjedinjene Američke Države pokazuju da povećavaju svoju ulogu i interesovanje za dijalog Srbije i Kosova. Koje nove dimenzije diplomate Matthew Palmer i Richard Grenell mogu dati ovom procesu?
Well, as you know, we've been supportive of Serbia.
Kao što znate, mi podržavamo dijalog Kosova i Srbije od samog početka. Podržavamo napore Evropske unije i pokušavamo da budemo partneri u tim naporima. Mislim da je državni sekretar Mike Pompeo pokazao to unapredivši Matthew Palmera, jednog od mojih zamjenika u specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, i time je direktno ukazao na fokus koji imamo u regionu. I predsjednik Trump podržao je to imenovanjem ambasadora SAD u Nemačkoj Richarda Grenela u specijalnog predsjedničkog izaslanika za mirovne pregovore Srbije i Kosova, kako bi dodao političku dimenziju koja ukazuje da mi verujemo da je ovo važan proces i da će SAD uraditi ono što može da pomogne taj proces.
Više od godinu dana dosta se na Kosovu govori o ideji o razmeni teritorije. Koliko je realistično očekivati da se Kosovo i Srbija dogovore oko novih granica?
Mislim da bi oni trebalo da razmotre šta mogu da urade da napreduju pre nego da kreću sa unapred definisanim predstavama šta bi širovni mirovni sporazum mogao biti, kako bi mogli da priznaju jedni druge, kako bi mogli da rade da nađu bolje šanse za svoje građane, to uključuje ekonomske šanse koje bi došle nakon rešavanja spora, traženje načina da povećaju trgovinsku razmenu i šanse da privuku strane investicije u regioni šire. To je ono što budućnost donosi za građane regiona i to je ono što SAD želi da podrži, što dve države mogu da urade zajedno i da krenu napred bez preduslova.
Does the United States supports this idea of
border? Da li Sjedinjene Države podržavaju ideju promjene granica?
The United States supports the two countries working together.
SAD podržavaju da dve države rade zajedno kroz dijalog da nađu put napred iz ovog što će ponuditi bolje mogućnosti ljudima u Srbiji, ljudima na Kosovu i celom regionu. Iskreno, to je dobro za Evropu i to je dobro po našem mišljenju za širu transatlantsku porodicu naroda, da mogu ići napred u stabilnost, bezbednijoj situaciji. I opet reći o budućnosti svih ljudi u regionu i narednih generacija.
Da li ste zabrinuti zbog upozorenja da bi moguća promjena granice između Kosova i Srbije mogla imati domino efekat u regionu?
Opet mislim da ste zaokupljeni idejom promjene granica. To nije ono na što smo fokusirani ovdje. Fokusirani smo da dve zemlje nađu put napred i unapred smišljene ideje kako bi moglo da se nađe rješenje. Nije način da se to radi. I zaista mislim da je izgovor drugih da se ne napreduje kada se fokusiraju na stvari koje smišljaju napred. Pregovori su pregovori i u dijalogu je reč o tome. Sesti i razgovarati o mogućnostima, stvaranju poverenja između dve zemlje.
Bio je to Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara za Radio Slobodna Evropa. Sada idemo do Beograda, odnosno do našeg Zorana Glavonjića, koji prati proteste u ovom gradu. Protesti su organizovani zbog velikog zagađenja zraka. Zorane, šta se dešava i da li je protest počeo?
Pre neki minut počeo je protest okupljenih oko 150 građana zbog velikog zagađenja vazduha u Beogradu protekle dve sedmice. Prema podacima internetnog sajta Air Visual, koji radi ta merenja, odnosno prikuplja podatke sa raznih lokacija u svetu, Beograd je 21. oktobra bio najzagađeniji grad na čitavoj planeti. Poenta ovog skupa, ono što žele organizatori inicijativa Ne davimo Beogradu, dakle to je okupljen i u toj inicijativi su građani koji se bore za bolje društvo Srbije, kako sami kažu. Oni će, kada krene šetnja odavde ispred zgrade Skupštine grada gdje su se okupili, prošetati do zgrade vlade Srbije gdje će predati peticiju, kako su nam rekli, uoči ovog skupa oko 2.500 građana za preduzimanje hitnih mera zbog zagađenja vazduha. Oni su u tom proglasu i peticiji naveli 12 mera koje bi vlasti trebalo da preduzmu zbog krize sa prljavim vazduhom. Jedna od njih je da se redovno, tačno i blagovremeno informišu građani Beograda o kvalitetu vazduha u gradu. U danima ekstremnog zagađenja, redukcija saobraćaja kroz uvođenje par nepar registracija dozvoljenog sistema saobraćaja automobila, to je nešto nešto sreće se stariji naši slušalci, kao vreme bivše Jugoslavije, kada zbog nestašice goriva su građani vozili na par i nepar. Treća mera koju navode je zaštita dece i mladih, i jedna od ovih 12, četvrta, zaštita osjetljivih kategorija stanovništva, ali i zdravih osoba. Ono što je obeležilo dane uoči ovog procesa kada je Beograd bio zagađen, što se moglo vidjeti golim okom, u smislu da u jutarnjim časovima su građani prolazili kroz izmaglicu u Beogradu, iako nije bilo meteoroloških uslova za nju, da državni organi, odnosno Agencije za zaštitu životne sredine, kaže da nema alarmantnih podataka i da podaci pomenuti od sajta nisu tačni, dok se oni koji kritikuju pozivaju na meranje upravo tog sajta koji kažu da je Beograd po zagađenju vazduha protekle dve nedelje bio čak ispred Pekinga, Delhija, Karačija, gradova koji su u celom svetu odavno poznati po nečistom vazduhu. Kakav će biti rezultat ovog procesa i da li će neko iz vlade preuzeti ove zahtjeve i peticiju, javit ćemo u našim daljim informativnim emisijama, a čitaoci mogu sve relevantne informacije u vezi s ovim vidjeti našem sajtu slobodnaevropa.com.
Hvala Zorane, dakle bio je to Zoran Glavonjić uživo iz Beograda, veza čini se nije bila najbolja, ali to se dešava u živim uključenjima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ko će se baviti zločinima srpskih snaga nad kosovskim Albancima i nakon što misija UN-a i Europske unije na Kosovu nisu rasvijetlili mnoge od njih i zašto vjerovati da će specijalni sud to učiniti? To pitanje postavili su mladi iz albanske zajednice zvaničnicima specijalnog suda za ratne zločine u Hagu tokom diskusije o mandatu i radu ovog suda. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Mladi na Kosovu na specijalni sud za ratne zločine gledaju sa skepticizmom i nepoverenjem, dok iz albanske zajednice izjavljuju da je sud rasistički i da će se baviti samo kosovskim Albancima, mlade iz srpske zajednice pak navode da je značaj i relevantnost suda izgubljena onog trenutka kada je on nazvan kosovskim sudom. Specijalni sud za ratne zločine je privremeni kosovski sud sa ograničenim mandatom i sa sedištem u Hagu. Deluje nezavisno, a finansira ga uglavnom Evropska unija. Sud je osnovan odlukom Skupštine Kosova nakon izveštaja Saveta Evrope iz 2011. godine u kojem je švajcarski senator Dick Marty govorio o navodnim zločinima pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počinjenim nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. Zvaničici i specijalizovani veća tokom ove godine svakog su meseca boravili na Kosovu, a slično je bilo i prošle 2018. godine kroz program za komunikaciju i približavanje javnosti pod nazivom Outreach. Uz konsultacije, javne tribine i diskusije, njihov cilj je informisanje kosovske javnosti o radu ovog suda. Ove nedelje održan je niz takvih diskusija sa studentima iz albanske zajednice u blizini Prištine i onima iz srpske zajednice u Sevnoj Mitrovici. Njihova pitanja i komentari po pitanju specijalnog suda se razlikuju. Ako je kosovski, zašto je sud morao da bude u Hagu? Šta očekivati od specijalnog suda kada ni UNMIK, a ni EULEX nisu doprinjeli rasvetljavanju ratnih zločina? Da li će se suditi samo kosovskim Albancima ili svim građanima i ko će odgovarati za masakre u Račku, prekazu za ubistvo porodice Adema Jašarija? To su bila neka od pitanja albanskih studenata upućena zvaničnicima specijalizovanih veća. Ja ovom sudu ne verujem, mislim da je u pitanju politika. Da li će i Srbi biti predmet istraživanja? Ovo je rasistički sud. Ja želim pravdu bez obzira da li se radi o Albancima ili Srbima, ali nije u redu da se kažnjavaju samo Albanci. Do sada su na razgovore bili pozvani samo Albanci, a ni jedan Srbin. Prokomentarisao je Jeton Kićina, student koleđa Univerzum. Zvaničnici već uglavnom nisu mogli da pruže odgovore po pitanju istraga, navodeći da je to u domenu tužioca. Pitanje studenata iz Sevne Mitrovice ticala su se toga zašto sud u Hagu nije međunarodni, već kosovski, šta je potrebno da porodica ratnih žrtava uradi kako bi bili deo sudske procedure, da li će se goniti pripadnici OVK koji su za vreme konflikta imali strano državljanstvo i da li postoje saradnja sa tužilaštvom Srbije, te da li će Albin Kurti, kao saradnik Adema Demaća, nekadašnji politički predstavnik OVK u Prištini, biti predmet istraga. Komentar studenta Miloša Damjanovića.
Čim se spušta rang jednog ovakvog suda određenog za ratne zločine na neki nacionalni nivo ili paranacionalni nivo kad je Kosovo u pitanju, automatski se u očima javnosti gubi značaj, vrednost, relevantnost jednog takvog suda. Dakle, koliko će uopšte takav sud stvoriti bilo kakav ozbiljen utisak u javnosti. A da ne pričamo o tome da će možda biti hibridna pravda koja će takvo hibridno osoblje stvoriti.
Inače, zvaničnici specijalnog suda su se u različitim delovima Kosova do sada susretali sa mladim ljudima, studentima, advokatima, udruženjima, žrtava, civilnim društvom i nevladinim organizacijama, kaže za naš program portparolka suda Anđela Grip. Na osnovu dosadašnjih razgovora, Grip navodi da kod svih strana postoji zabrinutost po pitanju suda. Neki smatruju da sud nije fair, neki su zabrinuti da se neće zadovoljiti pravda za sve žrtve zato što je naš mandat ograničen. Mislim da kritički glasovi ima na sve strane, što je i fair, ali ono što cenimo jeste da ljudi žele da dobiju informacije bez obzira šta misle o sudu. Do sada je većina izrazila spremnost da se sastane sa nama, kazala je Grip. Pred specijalizovanim tužilaštvom u Hagu od januara traju ispitivanja bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, bilo u svojstvu osumnjičenih ili u svojstvu svedoka. Optužnica za sada još uvek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da više od polovine birača u biračkom spisku nema zaveden kućni broj ili se on vodi kao BB. Na osnovu tog podatka opozicione stranke optužuju vlasti i institucije da se izostavljanjem tačne adrese stanovanja glasača mogu kreirati takozvani fantom birači. Može li izostanak kućnih brojeva glasača uticati na regularnost izbornog procesa? Pitanje kojim se bavio Srđan Janković.
Gotovo 55% biračkog tijela u Crnoj Gori nema zaveden kućni broj, nego se adresa stanovanja upisuje kao naziv ulice BB ili, ako je u pitanju selo, samo naziv mjesta. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su dostavljeni Radio Slobodna Evropa, od ukupno 532.599 birača, 291.770 upisanih u birački spisak nema kućni broj ili se vodi kao bez broja. Pritom MUP napominje da su lokalne samouprave nadležne za donošenje odluka o nazivima naselja, ulica i trgova, kao i brojevima stambenih i poslovnih zgrada. U više navrata prethodnih godina su opozicione političke stranke ukazivale da je izostanak preciznih adresa birača potencijalni izvor izbornih manipulacija. Opoziciona Demokratska Crna Gora, jedna od učesnica u radnoj grupi za sveobuhvatnu izmjenu izbornog zakonodavstva, insistira da se između ostalog u birački spisak unesu precizne adrese. Portparol demokrata Nikola Rovčanin tvrdi da vladajuća Demokratska partija socijalista tu nalazi prostor za formiranje takozvanih fantom birača koji jednokratno mijenjaju adresu u vrijeme izbornog procesa.
Mi imamo čitava naselja u Crnoj Gori po 5, 6, 10 hiljada stanovnika koji su pod BB adresom. I upravo tu Demokratska partija socijalista unosi nezakonitim i manipulativnim metodama upisu u birački spisak ljude koje angažuje jednokratno da glasaju na izborni dan. Dakle, mi smo do tih podataka došli detaljnom analizom biračkog spiska i prezentovali javnosti. Dakle, imamo s druge strane i priznanje Državne izborne komisije kao jednog od organa koji je nadležan za sprovođenje izbora, da nema nikakvu kontrolu nad upisom podataka Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, MUP je ovdje napravio jednu potpunu anarhiju, dakle, kako bi sačuvao manipulativne metode.
Šavnik je jedna od opština koja ima najmanji broj stanovnika. Također u Šavniku ne postoje brojevi ulica, pa se pošiljke šalju na adresu Šavnik BB, ali prema riječima predsjednika opštine Miomira Vujačića, to ni u kom slučaju ne utiče na regularnost izbornog procesa niti na komunikaciju među ljudima u Šavniku.
Mene te političke konotacije apsolutno ne interesuju. One nijesu utemeljene što se tiče izbornih rezultata i da građanima u minulom periodu, eto izbora i prije ove samostalne države Crne Gore i sad, jer je Šavnik kao mjesni centar živi jedno 400 stanovnika prema popisu zadnje vrijeme. Svi se poznajemo i svi se znamo gdje smo, na kojoj smo adresi i nema građanina koji je trpio posljedice što nema numerisanih brojeva jer imamo trg i 7 uličića. Oni imaju pravo da politički prave njihove marketinge i sve to.
Predsjednik opštine Šavnik Miomir Vujačić najavljuje da će početkom naredne godine biti obilježene ulice u Šavniku i određeni brojevi. On ipak smatra da su neosnovani navodi dijela političkih stranaka da izostanak kućnih brojeva u biračkom spisku može uticati na regularnost izbora.
Ako bismo pričali korektno, izlaznost svih izbora u Šavniku u višepartijskom sistemu, vjerujte, ja sam imao običaj za ovo što ja pamtim da je izlaznost bila kao u Sjevernoj Koreji. Prema tome nijesu smetali što nema brojeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru. Lijep pozdrav!